Saatnya bergabung di Ruang Dokter.
Ruang Dokter.
Konsultasikan masalah kesehatan Anda di nomor 0811-340-0899. Selamat datang di Ruang Dokter.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di sore hari yang cerah ini ya? Gak cerah sih, soalnya tadi cerahnya, sekarang udah agak mendung. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Mitra Muslim. Ketemu lagi dengan saya Kiki Rizkyani di program Ruang Dokter. Dan kali ini kita membahas tentang mitos atau fakta jerawat. Mitra Muslim, pernah gak sih Anda ini mendengar berbagai saran gitu ya tentang cara pencegahan atau mengatasi jerawat dari orang sekitar Anda nih? Umumnya mungkin yang dianjurkan ini seperti jangan terlalu banyak makan kacang, nanti jerawatan gitu ya, atau gak boleh makan coklat biar wajahnya bersih gitu. Faktanya, sebagian besar yang diketahui oleh masyarakat tentang jerawat ini mungkin hanya sekedar mitos ya. Nah, ini benar gak sih mitos atau fakta gitu? Sore ini kita akan dapat ilmunya loh Mitra Muslim tentang mitos atau fakta tentang jerawat nih dari Dr. Utomo Atmojo, SPKK Vins Divi bersama Milis Skincare, hanya di Suara Muslim Lumajang dong di edisi 22 Oktober 2022. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kiki.
Alhamdulillah, sehat Pak Dokter?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, kita ngebahasnya kayaknya tema-tema ringan, tapi ini penting banget loh ya untuk diketahui ya Pak Dokter ya.
Insya Allah, ini soalnya banyak yang keliru Mbak. Mm-mm. Jadi sesuatu yang memang enggak mengancam nyawa ya Mbak. Mm-mm. Tapi sekarang ini penampilan tuh jadi pegang peranan penting.
Iya benar, oh, iya. Apalagi bagi mama muda ya, yeah. Harus tampil glowing kayaknya. Kalau ada jerawat satu aja mungkin udah kayak, ah ini gimana ini, padahal cuma satu loh jerawatnya. Jerawat itu sebenarnya apa sih dokter, itu penyakit atau gimana?
Nah, kita bahas sedikit demi sedikit ya Mbak. Mm-mm. Sampai nanti benar-benar jadi paham benar. Nah, jerawat ini adalah masalah kulit. Jadi jerawat ini penyakit memang, penyakit kulit yang melibatkan kelenjar minyak. Jadi setiap orang memang punya resiko untuk kena jerawat ini. Nah, perlu diketahui jerawat ini diderita 3 dari 4 individu antara umur 11 sampai 30 tahun. Jadi bayangkan ada 4 orang, 3 itu kemungkinan besar menderita jerawat dengan usia-usia produktif itu 11 sampai 30 tahun. Nah, bayangkan berarti banyak sekali
banyak
orang berjerawat.
Iya.
Dan perlu ketahui jerawat ini tidak mengancam nyawa Mbak Kiki. Mm-mm. Namun sekali lagi penampilan tuh sekarang ini penting sekali. Jadi jerawat ini kalau tidak dirawat dengan benar akan meninggalkan bekas atau bopeng pada kulit. Nah, itu sangat mengganggu. Untuk beberapa sekolah ikatan dinas masuk TNI Polri pun sekarang ini jerawat dan bekasnya itu dihitung.
Oh gitu Pak Dokter.
Iya, jadi untuk jadi TNI Polri pun perlu muka yang bersih, sehat. Jadi jangan dikira kalau mau jadi seorang polisi atau TNI mukanya boleh jerawatan, enggak boleh. Kemudian perawatan jerawat sendiri itu bergantung dengan seberapa parah dan bandelnya si jerawat. Jadi kalau jerawatnya parah dan bandel, pastinya perawatannya butuh effort lebih, butuh waktu, butuh pengobatan yang lebih baik lagi. Gak bisa cuman dengan mengurangi konsumsi makanan tertentu, dengan dikasih jeruk nipis aja. Mungkin kalau untuk jerawat-jerawat yang sangat ringan bisa, tapi kalau jerawat yang parah, yang sampai benjol-benjol, itu benar-benar butuh perawatan yang lebih Mbak.
Berarti kan jerawat yang parah itu bisa semuka gitu ya Pak Dokter ya?
Iya, jadi jerawat itu parah enggaknya itu bukan masalah sekedar luasnya Mbak Kiki.
Oh iya.
Tapi jerawat itu kan mulai dari yang cuma radang kecil-kecil sampai yang benjol-benjol kayak orang, kalau orang kita bilang udunen. Jadi udunen gitu, padahal itu jerawat.
Oh, nah,
itu jerawat-jerawat yang kalau dipencet itu lega Mbak, cerot gitu. Tapi bekasnya pasti dalam dan sulit hilang.
itu yang menyebabkan bopeng itu tadi.
Iya. Jadi memencet jerawat, apalagi yang sudah keluar putih-putih, kepala putih-putih itu dipencet, kemungkinan untuk bopeng besar sekali. Jadi memang memencet jerawat ini sesuatu yang harusnya dihindari.
Biasanya jerawat itu terletak di daerah T gitu, benar nggak sih?
Sebenarnya gini, jerawat itu bisa di mana saja. Jadi di wajah, ternyata jerawat itu bisa di dada, punggung, leher, lengan.
Oh.
Nah, orang itu kadang keliru, dipikir yang di leher, punggung, dada, lengan itu bukan jerawat. Jerawat bisa di mana saja. Beberapa pasien kami lehernya berjerawat, wajahnya malah enggak.
Oh, ada yang gitu
banyak.
Ya Pak Dokter? Oh,
ada banyak. Juga yang dagunya sering berjerawat, dahi sama pipinya bersih. Nah, memang area-area tubuh kita, wajah, leher, dada itu area yang produksi minyaknya banyak. Jadi area-area tersebutlah jerawat tumbuh, jerawat akan keluar. Di area-area ini, jadi makanya setiap area yang punya kelenjar minyak, ada kemungkinan timbul jerawat. Setiap area yang punya kelenjar minyak, jerawat tidak akan timbul di telapak tangan, Mbak. Karena telapak tangan kita itu tidak ada kelenjar minyaknya. Kalau ada, kasihan kita megang apa-apa merucut nanti.
Iya benar, adanya kapal ya.
Iya, sama kelenjar keringat. Beda, kelenjar keringat ya? Dan kelenjar minyak itu beda.
Oke. Kalau untuk faktor resiko ini yang menyebabkan bisa berjerawat ini apa aja Pak Dokter?
Nah, ini penting ini biar kita paham. Jerawat ini ada faktor resiko. Faktor resiko ini faktor yang bisa memicu atau mendukung timbulnya jerawat. Pertama genetik. Jadi keturunan jerawat ini bukan orang tuanya jerawatan, anaknya pasti jerawat, enggak. Tapi orang tuanya berjerawat, anaknya punya kecenderungan berjerawat. Tidak selalu, tapi punya kecenderungan. Kemudian obat. Jadi beberapa pasien yang harus mengkonsumsi obat-obat tertentu, ada obat steroid, kemudian ada obat untuk TBC, kemudian ada obat kejang. Ada juga vitamin B12 itu bisa bikin berjerawat kalau konsumsinya dalam jumlah banyak dan lama. Kemudian siklus menstruasi atau hormonal. Beberapa remaja putri atau ibu-ibu itu kalau menjelang datang bulan atau setelah datang bulan biasanya ada 1-2 jerawat yang timbul.
Yeah.
Ini hal yang wajar sebenarnya. Kecemasan dan stres. Jadi memang stres, kecemasan ini sangat-sangat mendukung timbulnya jerawat. Jadi ya memang harusnya tidak terlalu stres.
Gak boleh
karena,
stres
enggak, tapi ini juga jadi problem tersendiri. Kita berjerawat itu stres.
Iya.
Padahal stres ini menimbulkan jerawat. Jadi muter terus itu.
Iya sih benar. Ya jadi agak bingung juga ya.
Nah, makanya muter terus, makanya jangan stres.
Makanya jangan
stres. Aja stresnya.
Iya benar, tapi kan kadang suka baper gitu.
Iya. Mungkin harus lebih cuek Mbak Kiki.
Oh iya.
Kemudian suasana panas dan lembab. Jadi ya iklim Indonesia ini memang mendukung timbulnya jerawat ya. Kita itu panas, lembab. Kemudian kosmetik yang berbasis minyak. Pemilihan kosmetik ini penting sekali. Makanya kalau bisa, kalau untuk kulit-kulit yang cenderung mudah berjerawat, ya hindari kosmetik yang mengandung minyak. Jadi kosmetik yang base-nya water, base-nya air, bukan base-nya oil. Kemudian manipulasi jerawat ini juga memperparah.
Seperti apa
dipencet,
itu?
Dipencet, digaruk, ditekan, kemudian dikeluarkan jerawatnya tanpa dilakukan oleh tenaga ahli. Ini juga masalah. Kemudian makanan yang mengandung gula, nasi yang berlebih, makanan-makanan manis, ini juga memicu timbulnya jerawat karena dia membuat bakteri ini mudah tumbuh, Mbak, di permukaan kulit. Kalau makanan kita sering manis, sering banyak gula, boba-boba, kemudian es krim, coklat, bukannya enggak boleh. Cuma pada orang-orang yang cenderung berjerawat, ya dikurangi pastinya.
Oh, oke, jadi nggak boleh yang namanya mengkonsumsi gula yang berlebih juga ya.
Iya.
Selain nggak boleh karena diabetes, takutnya nanti jerawat ini juga bisa timbul gitu ya Pak Dokter ya. Oke, jadi kalau misalkan kita treatment di beberapa tempat kecantikan, biasanya kan kalau jerawat itu ada alatnya khusus di jepit atau apa ya, ya mungkin dipencet gitu. Nah itu berarti akan menimbulkan kulit ini lebih banyak jerawatnya.
Iya, jadi gini, memencet jerawat, apalagi jerawat yang sudah timbul pustul, namanya pustul itu timbul nanah, itu sangat tidak dianjurkan. Disarankan, andekan mau ngilangi atau facial ya, itu yang dianjurkan hanya komedo, Mbak. Apalagi komedo yang terbuka aja, yang blackhead. Jadi komedo yang mukanya hitam itu loh, yang bintik-bintiknya hitam, nah itu boleh ditekan. Itu pun harus dengan bijak dan tidak boleh maksa. Tapi kalau sudah jerawat yang meradang, yang ada nanahnya, sangat tidak disarankan, memperparah pasti.
Oh, oke. Okay. Ini saya hanya mendengar cerita-cerita aja yang rajin facial gitu ya. Jadi kalau jerawatan, aduh sakit banget itu dipencet atau gimana gitu. Kalau saya alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ke tempat yang seperti itu maksudnya. Oke, jadi kalau suasana panas ini juga menimbulkan kita lebih sering berjerawat gitu ya, karena lembab itu tadi ya Pak Dokter ya.
Iya.
Nah untuk kalau biar nggak lembab gitu, apa boleh misalkan kita sering-sering cuci muka?
Nah, cuci muka itu boleh Mbak Kiki, tapi ada syaratnya. Yang pertama pastinya cari sabun yang sesuai untuk jenis kulit kita. Kalau kulit yang oily, ya pastinya cari sabun yang cenderung untuk kulit oily. Kemudian kulit yang sensitif, carilah sabun yang untuk kulit sensitif. Kemudian cuci muka ini boleh, tapi sangat tidak disarankan cuci muka setiap saat, setiap wudu cuci muka gitu. Tidak disarankan, cuci muka hanya saat mandi saja.
Saat mandi aja.
Jadi nggak boleh terlalu sering. Kemudian kalau habis pakai kosmetik, bedak yang tebal atau foundation, sebelum cuci muka disarankan dibersihkan dulu pakai toner, face toner atau mic cleanser atau micellar water. Nah itu bisa ngangkat bekas-bekas kosmetiknya, baru nanti dilanjutkan dengan cuci muka pakai sabun.
Oh, jadi urutannya sebenarnya toner dulu baru cuci muka ya dokter?
Iya. Oh, iya. Itu untuk pemakai kosmetik yang mungkin foundation atau bedak gitu ya. Tapi kalau cuma kalau laki itu jarang pakai kosmetik apa-apa gitu ya, ya sudah cuci muka aja saat mandi.
Oke, oke. Okay, Mitra Muslim, ini seru ya perbincangan kita tentang jerawat ini, kayaknya banyak sekali gitu yang penasaran atau mau berkonsultasi, boleh banget nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua ya Pak Dokter ya. Saya juga masih menunggu Anda nih untuk gabungan di 0811 3400 899.
Anda masih di Ruang Dokter.
Ruang Dokter.
Konsultasikan masalah kesehatan Anda di nomor 0811 3400 899.
Oke, Mitra Muslim, kembali lagi di Ruang Dokter bersama saya Kiki Rizkyani dan juga narasumber saya ada Dr. Utomo Atmojo. Ini spesialis kulit dan kelamin. Nggih, benar ya, Pak Dokter ya. Kalau nama panjangnya itu nanti saja ya. Gelarnya itu kepanjangan sekali itu. Nah, kita akan bahas tentang mitos atau fakta tentang jerawat nih, Dokter. Mitos atau fakta, jerawat hanya terjadi pada remaja.
Terima kasih Mbak Kiki. Yang pertama, jerawat hanya terjadi pada remaja, itu mitos.
Oh, mitos.
Faktanya, menurut hasil survei, jadi kita semua by data.
Okay.
Jadi bukan jawaban saya, ini by data. Menurut hasil survei, menemukan bahwa orang dewasa yang berusia 30-50 tahun masih memiliki resiko untuk berjerawat. Walaupun begitu, pada usia dewasa, jerawat berbeda dengan ketika berusia 16 tahun atau pada waktu awal-awal masa pubertas. Jadi, pada saat dewasa, jerawat yang timbul umumnya di bagian sekitar mulut, rahang, dan berbentuk seperti bentol merah. Ini banyak kasus pada pasien kami, jadi pada usia-usia sudah dewasa, itu jerawatnya bukan di dahi, bukan di pipi, tapi malah di rahang bawah, di dagu, di sekitar mulut. Jadi, bukan... bisa dibedakan jerawat yang remaja sama jerawat orang yang dewasa.
Kalau remaja mungkin kayak di
pipi, dahi, daerah T seperti daerah yang ditanyakan T. Mbak Kiki tadi.
Jadi kalau misalkan yang udah agak dewasa beda lagi gitu
letaknya.
Ya. Letaknya beda. Berarti yang usia 50 tahun, 40 tahun itu juga sebenarnya masih bisa berjerawat ya, Pak Dokter?
Masih. Kami punya pasien tertua usia 58 tahun masih berjerawat, Mbak Kiki.
Saya pikir karena udah faktor usia sudah tidak bisa berjerawat lagi gitu.
Iya, selama hormonnya masih aktif, selama produksi minyaknya masih keluar, ya resiko jerawat pasti ada.
Oh, seperti itu. Jadi nggak melihat faktor U gitu ya. Biasanya nih kalau misalkan yang di remaja ini, awal-awal biasanya muncul jerawat itu sekitar umur berapa sih, Pak Dokter?
Begitu dia, kalau istilah medisnya menarche ya. Pertama kali dewasa, pertama kali akil balik. Jadi masa pubertas atau kalau perempuan mens pertama kali, pada laki-laki mimpi basah pertama kali, itu kemungkinan untuk berjerawat mulai ada.
Oke, berarti mulai umur segitu dan sampai tua ya, sampai 50 gitu masih bisa berjerawat gitu ya. Nah, ini mitos atau fakta mengkonsumsi susu bisa menyebabkan jerawat? Benar apa enggak, Pak Dokter?
Mitos atau fakta yang kedua, mengkonsumsi susu dapat menyebabkan jerawat. Ini mitos, Mbak Kiki.
Oh, mitos.
Faktanya, belum ada penelitian penunjang yang menunjukkan bahwa makanan yang mengandung susu atau produk susu seperti keju, yogurt, es krim itu dapat menyebabkan jerawat. Tapi mengkonsumsi susu pada usia 30 tahunan ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan tidak direkomendasikan membatasi konsumsi susu. Jadi malah dianjurkan,
apalagi susu-susu mungkin yang khusus tulang ya, Pak Dokter.
Iya, dan kalau memang khawatir dengan yang susu bikin masalah obesitas ya, ya, cari susu yang rendah gula.
Gak ada rasanya ya, Pak Dokter. Kurang enak ya. Biasanya kalau orang Indonesia kan pengennya yang enak-enak.
Iya,
gitu.
Pengennya yang manis. Itu yang bikin masalah sebenarnya manisnya, bukan susunya.
Iya, berarti ya seperti yang saya pernah bilang, tinggal ngaca aja.
Iya.
Tinggal ngaca aja udah manis gitu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih, Pak Dokter. Makanan berminyak dan gorengan bisa memicu timbulnya jerawat. Wah, ini yang sering diomongin juga gitu. Enggak boleh makan gorengan gitu. Ya.
Mitos atau fakta, makanan berminyak dan gorengan dapat memicu timbulnya jerawat. Ini mitos, Mbak Kiki.
Oh, mitos.
Ini kabar gembira bagi yang suka gorengan. Makanan gorengan.
Iya, saya.
Karena faktanya, menurut beberapa penelitian, makanan yang berkadar gula tinggilah yang dapat memicu timbulnya jerawat. Tidak didapatkan hubungan antara makanan berminyak dengan timbulnya jerawat. Jadi bagi penyuka gorengan, kalau khawatir dengan jerawatnya, kayaknya aman.
Aman. Yang dikhawatirkan kan gemuknya.
Iya, benar. Itu kalau masalah penyakit lain beda urusan, ini
beda urusan.
Urusannya ini dengan jerawat atau enggak.
Iya. Kalau untuk yang lainnya jangan ditanyain gitu ya. Soalnya beda. Oke, karena mungkin beranggapan kalau mengkonsumsi minyak berlebih nanti mukanya lebih banyak minyak.
Tidak ada hubungannya.
Enggak ada hubungannya.
Jadi, Mitra Muslim. Produksi minyak itu disupport oleh gula. Jadi yang merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi minyak itu gula ternyata, bukan minyak dari kita konsumsi. Jadi enggak mungkin lah minyak yang kita konsumsi terus dialirkan ke muka gitu. Aduh. Jadi aman. Enggak ada hubungannya sama sekali antara konsumsi gorengan atau konsumsi makanan yang berminyak dengan timbulnya jerawat. Kalau dengan obesitas, dengan kolesterol itu ceritanya lain.
Oke, kita ke WA dulu ya yang sudah masuk ini, Pak Dokter. Tidak menyebutkan nama. Jadi saya ini sering ganti-ganti skincare. Awalnya nggak apa-apa, tapi kok lama-lama muka saya ini muncul bintik hitam dan juga jerawat. Penanganan pertama ini harusnya gimana ya? Apakah saya harus menyetop semuanya untuk memakai semuanya? Tapi kan jadi akhirnya saya kayak nggak mandi dong.
Oke, gimana terima kasih ini, pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan yang umum pada setiap remaja putri atau ibu-ibu. Jadi begini, pemakaian kosmetik itu tergantung tujuan awalnya dulu. Kalau tujuan awalnya untuk melindungi dari sinar matahari, membuat glowing, atau menghindari timbulnya jerawat, pastinya harus dipilih yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Jadi pastinya kalau untuk kulit normal, boleh dipakai kosmetik untuk kulit normal. Mm-hmm. Untuk kulit sensitif, demikian juga, cari kosmetik untuk kulit sensitif. Untuk kulit berminyak pun kosmetiknya berbeda. Tujuan kita pakai kosmetik apa, jenis kulit kita apa, itu harus disesuaikan. Jadi memang nggak bisa kosmetik yang cocok di teman kita, cocok di kita, nggak mungkin. Kecil kemungkinan. Setiap kulit punya spesialisasi sendiri. Jadi kulitnya ini kayak dokter, kulitnya ini spesialisasi oily, ini spesialisasi sensitif. Gitu. Jadi kulit kita itu sangat indah, sangat istilahnya punya gaya masing-masing. Jadi harus disesuaikan pemakaian kosmetiknya. Kalau masalah timbul bintik-bintik, bintik-bintik di wajah ini banyak kasus. Ada yang memang flek, ada yang bintik-bintik karena bawaan lahir, bawaan dari orang tua juga bisa, tergantung bintiknya apa. Jadi alangkah lebih baiknya kita periksa dulu bintik-bintiknya. Kalau masalah pemakaian kosmetik, kalau memang cocok selama ini, tidak menimbulkan jerawat, tidak menimbulkan iritasi, masih bisa disarankan. Terutama sabun sama krim pagi atau tabir surya. Kalau krim malam memang harus disesuaikan benar dengan tujuan pemakaian kosmetiknya.
Kalau untuk penanganan pertama untuk menghilangkan flek itu berarti kayak harus diistirahatkan dulu.
Harus yakin itu flek atau istilahnya kadang ada sporokeratosis. Nama sporokeratosis itu sepruten, bintik-bintik kayak tai lalat itu loh Mbak Kiki. Lah kalau bintik-bintik kayak tai lalat itu ya harus dihilangkan kalau ganggu.
Kalau ganggu.
Nah tapi kalau karena flek ya dibersihkan fleknya. Banyak sekali kok kosmetik yang bisa membantu menghilangkan flek. Tapi kan harus disesuaikan sekali lagi dengan tujuan dan keamanan kosmetiknya juga. Jadi nggak boleh katanya-katanya cocok untuk orang lain, belum tentu cocok untuk kita.
Benar banget. Jadi kalau misalkan mau konsultasi, langsung ke Milly Skincare ya Pak Dokter ya.
Ya silahkan.
Apalagi ini dengar-dengar ada yang mau coming soon nih Pak Dokter.
Oh iya Mbak.
Iya. Boleh dipromosikan Pak Dokter.
Iya. Jadi coming soon ini Milly Skincare akan membuat divisi sendiri untuk estetika. Jadi di luar kesehatan kulit. Jadi nanti untuk pasien kesehatan kulit, pasien yang bermasalah dengan kulitnya, misalkan gatal, jamur atau yang lain, akan dipisah dengan pasien estetika. Dengan lokasi yang gak begitu jauh.
Gak begitu jauh, masih tetanggaan gitu ya. Dan lokasinya itu pasti membuat Anda nyaman. Karenanya itu aja kan untuk membuat kita lebih indah ya. Jadi tempatnya juga kan.
Jadi membuat nyaman untuk pasien yang bermasalah kulitnya, dalam artian kena jamur atau sakit ya kulit yang lain, tetap nyaman karena dia akan ditangani dengan baik oleh spesialis. Demikian juga pasien yang pengen kulitnya dirawat untuk lebih indah, lebih cantik, lebih glowing, akan dirawat juga dengan tenaga spesialis juga. Masya di tempat Allah. Yang terpisah
pasti. Di tempat yang terpisah. Tapi kalau Milly Skincare ini gak bisa simsalabim ya Pak Dokter ya?
Iya. Jadi perlu diketahui perawatan di Milly Skincare ini adalah perawatan untuk menyehatkan kulit kembali, memperbaiki kulit yang bermasalah. Kami tidak menjanjikan instan, karena yang instan itu biasanya merugikan. Jadi yang kami berikan adalah perbaikan dan mengembalikan kulit menjadi sehat.
Nah, dan itu sebenarnya nggak bisa, namanya nggak instan berarti kan ada prosesnya ya Pak Dokter ya. Nggak bisa langsung sebulan dua bulan kelar gitu. Jadi harus benar-benar rutin gitu ya Pak Dokter ya.
Iya, jadi sebenarnya perawatan kosmetik itu Mbak Kiki ya kayak kita mandi sebenarnya. Jadi ya kalau ada orang ngomong nanti saya tergantung dengan kosmetik ini, tergantung dengan produk ini, sebenarnya tergantung atau enggaknya itu masalah dengan kayak kita mandi, kita sampoan gitu. Ya setiap saat kita pengen wajah kita bersih, kita pengen kulit kepala kita bersih ya pastinya harus pakai sampo, mandi pakai sabun, sebenarnya sama aja.
Sebenarnya sama, untuk apalagi untuk perawatan wajah yang setiap hari orang kan pasti ngelihatnya wajahnya kita dong. Jadi kalau misalkan Anda ingin perawatan itu langsung aja ke Milih Skincare. Selanjutnya nih Pak Dokter, karena kita temanya kan mitos atau fakta. Nah selanjutnya ada tentang tabir surya, itu bisa meningkatkan terjadinya jerawat, itu mitos atau fakta?
Yang selanjutnya, mitos atau fakta selanjutnya, tabir surya apakah dapat meningkatkan terjadinya jerawat? Sebenarnya ini fakta memang, tapi tidak sepenuhnya tepat. Jadi bukan mitos memang. Tapi tabir surya yang bagaimana? Pertama, penggunaan tabir surya yang memperparah jerawat itu adalah tabir surya yang memang mempunyai komposisi yang akan menutup pori-pori kita. Tabir surya yang cenderung oily, cenderung berbahan dasar minyak, itu pasti akan memicu timbulnya jerawat atau memperparah kondisi jerawat. Makanya disarankan pilihlah tabir surya yang kandungannya water based atau berbasis air pada orang-orang dengan kulit yang cenderung berjerawat atau cenderung berminyak, biar nggak tambah minyak ke wajah kita. Biar nggak nutup pori-pori, biar nggak menimbulkan jerawat atau minimal komedo. Jadi beberapa tabir surya itu malah komedogenik, Mbak. Komedogenik itu dia menimbulkan komedo yang wajahnya sebelumnya baik-baik saja, begitu pakai tabir surya jadi komedonal. Nah itu makanya kemungkinan pemilihan tabir suryanya yang kurang tepat.
Oke, berarti memang nggak boleh asal juga ya?
Iya. Pemilihan bedak, foundation itu juga nggak boleh asal. Karena ini nempel wajah, Mbak. Nempelnya bisa seharian loh.
Iya sih. Kalau saya mikirnya itu kalau untuk bedak dan juga foundation itu kayaknya boleh apa aja. Apalagi untuk merek-merek yang sudah ternama.
Iya, sebenarnya gini. Merek ternama itu adalah merek yang aman. Dalam tanda kutip karena mereka sudah mendapat izin Balai POM, jadi bisa dikatakan memang recommended. Tapi pastinya recommended untuk jenis kulit apa dulu gitu. Jadi sebenarnya menyesuaikan aja. Makanya kalau dipikir produk kosmetik ini kok banyak sekali ya. Ya karena memang setiap kulit itu punya gaya masing-masing.
Punya gaya masing-masing. Gak boleh disamain juga. Seperti tadi Dokter Utomo bilang, skincare-nya teman sama punya kita itu beda gitu ya. Maksudnya selalu, tidak selalu sama gitu. Jadi emang sebaiknya konsultasi dengan ahlinya gitu ya Pak Dokter. Jadi gak boleh konsultasi sama yang abal-abal.
Iya, nanti ujung-ujungnya memperbaiki kulit yang rusak itu jauh lebih mahal. Apalagi yang rusak karena kosmetik ya Mitra Muslim. Itu jauh lebih mahal daripada memperbaiki hanya kulit yang karena berjerawat atau karena flek, itu lebih biayanya lebih ringan dan waktunya enggak terlalu lama. Tapi kalau kulit yang rusak oleh kosmetik atau rusak oleh penanganan yang keliru sebelumnya, itu jauh lebih mahal dan lebih memakan waktu. Pastinya lebih menimbulkan stres.
Iya. Kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Biasanya kan emang kalau kita ya manusiawi gitu ya Pak Dokter, pengennya tuh cepet.
Bener.
Instan gitu ya. Oke. Nah gimana kalau misalkan usia-usia yang sudah lanjut nih, sekitar usia 50 atau hampir 50, ternyata baru timbul flek hitam, itu apakah bisa ditangani juga? Karena kan usianya sudah tidak muda lagi.
Jadi gini, flek ini merupakan aging proses, Mbak Kiki. Aging proses itu kan pori-pori melebar, kulit menjadi lebih kendur, kemudian kulit keriput, kemudian wajah jadi lebih kusam, dan timbul bintik-bintik flek. Itu aging proses. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia apa sih? Kita kan nggak pengen menua ya, atau apalagi menua dini, jelas nggak pengen. Nah, flek ini kadang menjadi tanda penuaan. Bisa penuaan dini atau memang sudah saatnya kulit menua. Ya, flek ini bisa diatasi kok. Pertama pastinya hidup sehat, olahraga paling enggak. Terus kemudian minum minuman yang rendah gula, banyak minum air putih, buah sayur harus mau dan rutin. Kemudian selanjutnya juga pakai tabir surya, Mbak Kiki.
Tapi jadi, harus tahu ya, ya jenisnya ya.
Harus pakai tabir surya itu wajib bagi orang yang enggak mau flek. Karena salah satu penyebab aging proses paling cepat adalah sinar ultraviolet. Nah, kemudian kalau sudah timbul flek, bagaimana? Banyak penanganan yang bisa dilakukan kalau sudah timbul flek, asal tidak keliru. Beberapa krim kecantikan yang untuk flek itu mengandung hidroquinon yang terlalu tinggi, sangat tinggi. Yang direkomendasikan hanya 4%, tapi di pasaran itu orang jualan bisa sampai 8, 9, bahkan 15% hidroquinon. Apa yang terjadi? Flek ini jadi kayak pegas, Mbak Kiki. Ditekan sama hidroquinon, lama-lama kan yang nekan ini gak kuat, akhirnya mantul. Jadi fleknya timbul semua. Kalau sudah itu namanya okronosis, Mbak Kiki. Kalau sudah itu, jujur aja penanganannya butuh waktu, biaya, dan effort yang sangat besar. Jadi disarankan bagi remaja putri, demikian juga ibu-ibu, kalau flek ditangani dengan benar. Jangan asal beli krim, jangan asal ikut teman, jangan asal, oh teman cocok pakai krim ini. Nanti kalau sudah keliru pemakaian krim, fleknya bukan hilang, tapi tambah tebal dan sulit dihilangkan.
Oh, oke. Biasanya emang emak-emak itu kan pengennya karena teman, ya saya cocok loh sama ini gitu. Terus akhirnya ngikut gitu, nyoba. Terus saya cocok, ngikut lagi, ganti-ganti. Jadi akhirnya kayak kasus yang tadi WA juga ya Pak Dokter ya. Sering ganti-ganti, awalnya gak apa-apa, terus akhirnya timbul kayak gitu. Ya itu mungkin karena kayak pegas itu tadi ya. Jadi langsung, ya langsung membludak itu semuanya muncul seperti itu. Nah kalau misalkan jerawat, apakah memang dipicu karena jarang mencuci wajah? Itu mitos atau fakta nih Pak Dokter?
Jadi gini, mitos atau fakta yang selanjutnya, apakah jerawat dipicu karena jarang mencuci wajah? Ini memang fakta Mbak Kiki. Jadi mau tak mau kita hidup di daerah tropis, di daerah yang banyak debu, panas, kotor. Mencuci wajah itu merupakan hal yang wajib sebenarnya. Pakai sabun yang benar pastinya. Kemudian efektif itu 2 kali sehari Mbak. Ya saat mandi aja paling gampang. Karena kalau terlalu sering menyebabkan kulit kita jadi lebih kering. Kulit kita itu punya lapisan namanya ceramid. Kayak lapisan lilin. Itu yang melindungi kulit kita dari kering. Melindungi kulit kita dari infeksi dan lain-lain. Kalau terlalu sering digosok, kulit kita jadi kering. Apalagi kalau scrub. Jadi mencuci wajah pakai scrub, apalagi ditekan, itu sangat tidak disarankan. Kulit kita kayak diamplas.
Oh, ya berarti saya salah ya Pak Dokter ya. Soalnya saya lebih suka cari yang kayak facial wash itu untuk yang ada scrubnya. Soalnya ngerasa kan, oh ini keluar nih semuanya, nih kotorannya gitu Pak Dokter. Ternyata nggak boleh ya?
Disarankan tidak.
Disarankan
karena
tidak.
Karena kalau mau yang di scrub itu biasanya batu ake, meja itu bagus Mbak. Kalau wajah jangan.
Saya jadi merasa gimana gitu. Iya. Kalau wajah gak boleh di scrub ya Pak Dokter ya. Tidak disarankan nih Mitra Muslim. Tidak disarankan. Soalnya suka aja gitu kan ngerasa. Karena ada scrubnya terus ngerasa kotoran tuh kayak diangkat.
Keangkat.
Iya bener. Iya. Padahal meskipun gak usah di scrub ya keangkat gitu
keangkat.
Ya. Oke. Ini ilmu juga loh Mitra Muslim. Oke, saya tunggu gabungan Anda ya. Nanti juga akan saya bacakan untuk WA yang sudah masuk nih di 0811 3400 899. Kita ke jeda dulu ya Mitra Muslim.
Anda masih di Ruang Dokter.
Ruang Dokter.
Konsultasikan masalah kesehatan Anda di nomor 0811 3400 899.
Baik Mitra Muslim, sudah ada yang bertanya nih melalui WA juga yang tadi sempat saya pending gitu ya. Ada Mbak Zahra di Bondoyudo ini Pak Dokter. Masya Allah pas banget materinya. Boleh tanya ya Pak Dokter, kalau anak 3,5 tahun keluar jerawat di sekitar ketiak, terus ada sedikit di lengan, lalu pakai sabun kapak, istilah orang sini nih, sebenarnya mungkin sabun pepaya kayaknya, jadi bisa kering, tapi ada bekas-bekas hitam. Nah apakah sabun ini boleh dipakai untuk wajah, karena kakaknya usia 16 tahun juga berjerawat gitu. Sabunnya tadi sudah saya tunjukkan ke jenengan ya Pak Dokter ya. Jadi seperti apa, boleh gak sih untuk wajah?
Oke, terima kasih pertanyaannya Mitra Muslim. Jadi yang pertama, jerawat ini hanya terjadi pada usia pubertas Mbak. Jadi usia akil balik sampai dewasa. Memang jerawat bisa terjadi pada awal kelahiran karena ada warisan hormon yang kebawa waktu si janin lahir. Itu jerawat beberapa bulan biasanya. Tapi kalau pada usia 3,5 tahun saya rasa bukan jerawat. Kemungkinan jamur atau bisa juga infeksi bakteri lain. Nah, mungkin sabun tersebut bisa sih sebagai antiseptik untuk ngobati infeksi yang pada putranya yang usia 3,5 tahun dan di badan pastinya, di ketiak. Tapi kalau untuk jerawat kakaknya yang di wajah, saya tidak menyarankan ibu atau mitra muslim. Kenapa? Karena sabun badan itu peruntukannya untuk badan. Pastinya di komposisinya dan waktu pembuatannya itu memang diperuntukkan untuk badan, bukan untuk wajah. Karena kulit wajah dan kulit badan itu berbeda sekali. Kulit antara dahi dengan kulit pipi aja berbeda. Apalagi wajah dengan badan berbeda sekali. Yang ditakutkan nanti bukan jerawatnya sembuh, tapi timbul iritasi yang lain. Atau paling enggak akan menimbulkan kulitnya jadi lebih sensitif atau lebih kering. Nah, kalau kulit wajah yang sensitif atau kering, kasihan karena tiap hari terpapar matahari, terpapar debu gitu.
Jadi tidak disarankan atau tidak boleh ya malahan?
Tidak diperbolehkan sebenarnya.
Tidak diperbolehkan, bukan tidak disarankan lagi, tapi memang sudah nggak boleh lagi ya untuk menggunakan sabun badan terus dipakainya di wajah ya. Seperti itu. Ini ada lagi pertanyaannya Pak Dokter, Masya Allah. Kalau saya ini kan jarang keluar rumah, apa perlu pakai sunblock?
Ya, pertanyaan ini benar sekali. Dan ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien kami atau teman-teman kami juga. Jadi gini, sinar ultraviolet ini adalah sinar yang kita hindari saat memakai sunblock. Jadi maksudnya gini, sunblock itu tujuannya untuk melindungi kulit kita dari efek buruk sinar ultraviolet. Tapi yang perlu mitra muslim ketahui, sinar ultraviolet ini mudah mantul. Jadi maksudnya mungkin mitra muslim enggak terpapar matahari langsung, tapi di rumah ada jendela, ada pintu yang dibuka. Sinar matahari memang enggak kelihatan, tapi ultravioletnya mantul lewat lantai, lewat dinding, lewat jendela, atau lewat perabotan rumah kita. Nah, itu mengenai wajah kita karena sinar ultraviolet ini ya yang merusak, yang efek buruknya dihindari dengan pemakaian sunblock. Jadi sangat disarankan bagi mitra muslim, terutama remaja putri atau ibu-ibu, walaupun jarang keluar rumah, kalau memang di rumah berkegiatan, kecuali di dalam kamar yang tertutup rapat ya, dan itu gak mungkin.
Gak mungkin.
Nah, di rumah berkegiatan disarankan tetap memakai sunblock, walaupun dipilihlah sunblock yang tidak terlalu tidak terlalu tebel, tidak terlalu menor. Pakailah sunblock yang ringan, yang water base. Jadi sunblock yang bentuknya gel mungkin lebih enak dipakai dan tidak mengganggu kegiatan selama di rumah.
Jadi sebenarnya harus tetap pakai gitu ya, Pak Dokter ya. Oke, ini satu lagi pertanyaannya Pak Dokter. Anak saya cowok sudah SMP dan muncul jerawat. Padahal dia tuh rajin cuci muka. Kenapa ya? Kalau cewek kan biasanya karena mau lagi haid. Tapi ini kan cowok.
Pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih mitra muslim. Jadi jerawat ini gak melihat cowok atau cewek, dan angka kejadiannya antara laki dan perempuan sama persis. Selama sudah akil balik, sudah, kalau laki sudah mengalami mimpi basah, pada perempuan sudah datang bulan, resiko timbul jerawat pasti ada. Jadi gak lihat perempuan atau laki pastinya. Dan walaupun rajin cuci muka, karena jerawat ini urusannya bukan sekedar bersih wajahnya, tapi juga pastinya produksi minyaknya tidak terlalu berlebihan. Seperti di depan tadi saya katakan, faktor resikonya jerawat itu banyak. Makanan yang mengandung gula, kemudian hormonal, kemudian genetik atau keturunan. Jadi faktor resikonya banyak. Nah, itu yang mungkin perlu di teliti satu-satu, atau minimal kalau istilah kita dipetani. Kira-kira mana ya gitu.
Dari mana ya faktornya itu ya. Gitu ya Pak Dokter ya. Oke, kita lanjut lagi ke mitos dan fakta nih Pak Dokter. Masih ada 4 ya. Ya.
Mitos yang fakta selanjutnya, penggunaan make up dapat memperparah jerawat. Mm-mm. Walaupun ini fakta tapi tidak melulu make up itu keliru gitu. Sangat disarankan untuk kulit-kulit yang berjerawat atau cenderung berminyak, jangan menggunakan foundation yang cair, mungkin yang padat,
iya,
lebih aman. Kemudian penggunaan make up juga dapat menyumbat pori-pori sehingga memicu timbulnya jerawat. Akhirnya pemilihan bahan make up itu sangat penting. Jadi sekali lagi, bagi kulit yang cenderung berjerawat, water based atau berbasis air itu sangat diutamakan. Kemudian yang paling penting, berkonsultasilah pada orang-orang yang kompeten, dengan dalam artian dokter spesialis kulit, untuk memilih bahan make up yang tepat untuk kulit Anda yang bermasalah atau berjerawat.
Itu jadi sebenarnya itu memang fakta. Tapi sebenarnya nggak apa-apa pakai make up juga gitu. Silahkan. Ya Pak Dokter, silahkan. Tapi mungkin habis make up nyucinya yang benar juga ya. Gitu ya, dan urutannya itu harus benar
ya urutannya. Jadi make cleanser, kemudian face toner, kemudian cuci muka
gitu ya. Kok saya cuci muka dulu pakai toner, salah ya, ya. Kayaknya saya banyak yang salah ini. Kalau dipetani sama Pak Dokter, Kiki ini salah, ini salah, ini salah gitu ya. Selanjutnya nih Pak Dokter, untuk mitos atau fakta.
Stres ini menjadi mitos atau fakta dapat memicu timbulnya jerawat. Ini fakta. Memang stres tidak langsung, jadi orang stres pasti jerawatan, enggak. Cuma stres ini mempunyai kontribusi pada timbulnya jerawat. Nah, susahnya lagi, orang yang jerawatnya banyak ini juga stres. Jadi jerawatnya takutnya tambah banyak, muter terus. Makanya caranya ya diputus tali stresnya ini. Bagi orang yang stres karena jerawatnya, ya jerawatnya diobati aja, dibawa ke dokter, ke spesialis untuk diobati supaya jerawatnya hilang, stresnya reda. Nah, cara memutuskannya di situ.
Iya. Jadi enggak boleh yang namanya stres lagi Mitra Muslim. Tadi yang di awal Pak Dokter bilang agak cuek aja. Jadi gak usah terlalu dipikirin banget gitu ya Pak Dokter ya. Nah kalau jerawat ini boleh dipencet apa enggak sih? Karena seperti yang tadi di awal saya kan bilang ada treatmentnya yang kalau untuk ngeluarin jerawat kayak atau apa itu harus dipencet-pencet gitu. Itu fakta atau mitos?
Oke, fakta atau mitos yang terakhir. Ini bukan, sebenarnya bukan yang terakhir ya, masih banyak lagi. Tapi waktu kita terbatas. Jadi hindari memanipulasi jerawat, termasuk memencet, menggaruk, menusuk atau lain sebagainya. Karena pemencetan jerawat hanya boleh dilakukan pada yang jenis komedonal, Mbak Kiki. Jadi jerawat yang komedonal, yang blackhead, yang bintik-bintik hitam, itu silahkan dikeluarkan, tapi dengan syarat alatnya harus steril, tenaganya harus terlatih, kemudian tangannya harus bersih dan dilakukan dengan benar. Benar itu apa? Beberapa teman-teman kita praktisi kosmetik itu kalau mencet jerawat kadang capek kan ya, namanya jerawat itu kadang komedo itu bisa sampai puluhan, bahkan bisa sampai lebih dari 80 itu dalam satu wajah.
Banyak ya.
Capek, jadi otomatis akhirnya mencetnya jadi enggak teliti. Jadi dipencet jerawatnya bukan komedonya, kemudian mencetnya nekan benar, selain pasien kesakitan, pastinya malah merusak kulitnya. Jadi iritasi, lecet. Jadi mencet jerawat itu tidak diperbolehkan, hanya komedo, itu pun dengan cara yang benar dan tenaga yang terlatih. Pastinya.
Oke. Kalau jerawat tidak boleh.
Tidak
cukup,
boleh.
Cukup komedo aja. Ya. Gitu ya. Terus apa yang biasanya bisa kita lakukan untuk wajah kita ini tetap berseri gitu kalau di rumah gimana itu Pak Dokter?
Kalau wajah kita tetap berseri, tetap bersih ya pastinya kalau bagi Mitra Muslim pasti tahulah obat utamanya rajin wudhu.
Wudhu, oke.
Walaupun mohon maaf, nggak bolehlah kita ngomong gini, oh kosmetikku hanya wudhu. Lah, wudu ini tujuannya bukan kosmetik, tujuannya ini syarat untuk sholat.
Iya benar, ada yang bilang gitu.
Kalau memang efeknya baik, monggo. Tapi insya Allah efeknya memang baik. Cuman pasti semua ada caranya lah. Jadi nggak boleh lah, istilahnya terpapar matahari, terkena ultraviolet, kita hanya lindungi dengan air. Nah, itu kan sebenarnya logikanya nggak masuk sih. Ya tetap harus pakai sunblock.
Tetap harus
walau
pakai.
Sunblock ini halal dan toyib kok. Insya Allah asal milihnya yang halal loh ya. Tapi insya Allah sekarang produk halal ini sedang digalakkan. Kosmetik halal ini sekarang sedang gencar-gencarnya. Jadi gak perlu takut. Insya Allah label halal di Milis Klinik. Alhamdulillah 100% kosmetik kami halal.
Alhamdulillah. Jadi gak usah cari kemana-mana. Langsung ke Milis Klinik, Milis Skincare gitu ya. Apalagi nanti coming soon ada tempat yang lebih nyaman lagi untuk mitra muslim nih. Mungkin ada pesan untuk mitra muslim dari Pak Dokter.
Kesimpulan dari bahasan kita tentang mitos dan fakta jerawat tadi, Mbak Kiki dan mitra muslim. Yang pertama, perlu diketahui faktor risiko adanya jerawat ini ada macam-macam. Genetik atau keturunan, kemudian makanan yang tinggi gula, kemudian obat-obatan tertentu, kosmetik yang keliru. Kemudian yang kedua, pengobatan jerawat itu berfungsi untuk mengurangi kekambuhan, karena jerawat ini memang bisa kambuh Mbak Kiki, dan mengurangi keparahan. Jadi jerawat yang parah rata sak wajah menjadi 1-2 gitu maksudnya gitu. Tapi perlu diketahui oleh mitra muslim, semua pengobatan jerawat tidak bisa menghentikan jerawat sama sekali. Jadi habis berobat jerawatnya enggak akan pernah timbul, enggak bisa. Jerawat ini bukan jamur. Kalau jamur, jamurnya dibunuh sembuh. Tapi kalau jerawat ini urusannya dengan hormon. Ya hormon itu selama kita produksi ya bisa tumbuh jerawat. Cuman pengobatan dan perawatan yang baik itu mengurangi kekambuhan dan keparahan. Jadi jerawatnya cuma 1-2 gitu kan tetap cantik.
Wajar ya, masih wajar bukan semuka gitu maksudnya.
Kemudian jerawat bisa mengenai semua usia setelah pubertas. Jadi jangan dipikir kalau sudah dewasa nggak bisa kena jerawat, bisa. Kemudian yang selanjutnya, kurangi makanan tinggi gula untuk mencegah jerawat. Jadi makanan tinggi gula, bukan makanan berminyak. Tinggi gula yang dihindari. Kemudian gunakan kosmetik yang tepat untuk mengurangi resiko timbulnya jerawat. Selanjutnya, kurangi stres untuk menjaga kulit dan fisik tetap sehat. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah memanipulasi jerawat. Memencet, menusuk, menggaruk itu sangat tidak disarankan. Kemudian yang terakhir, konsultasikan ke dokter spesialis kulit untuk semua masalah kulit Anda, pastinya termasuk jerawat.
Langsung konsultasikan ke dokter spesialis kulit. Ya, itu yang lebih aman ya kan dokter?
Siap Mbak Kiki.
Jadi kalau di Lumajang sudah ada dokter spesialis kulit, ya udah larinya langsung ke spesialis kulit. Jangan ke yang lain supaya penanganannya tuh lebih-lebih ini ya. Lebih all out wis gitu ya.
Penanganannya paripurna.
Paripurna. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Dokter Utomo atas ilmunya dan juga waktunya. Insya Allah nanti saya undang lagi ke sini ya Pak.
Siap,
Dokter ya.
Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih mitra muslim atas perhatiannya.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik mitra muslim, yang kemarin juga sempat ada yang WA saya gitu ya, tanya prakteknya Dokter Utomo di mana sih? Anda bisa langsung aja datang ke Milis Skincare atau juga bisa hubungi di 081-2266-77100. Saya ulangi lagi, di 081-2266-77100. Itu lebih mudah deh mitra muslim. Dan nanti Milis Skincare juga akan membuka layanan khusus estetika dengan tempat yang lebih nyaman. Alamatnya di mana? Di Jalan Perumahan Ahmad Yani Utara RSU Dr. Haryoto Lumajang. Jangan lupa juga mitra muslim untuk follow IG-nya ya, @milishealth. Care. Akhirnya saya Kiki Rizkyani pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah bergabung di Ruang Dokter. Ruang Dokter. Jaga kesehatan, sayangi keluarga. Untuk saran membangun, sampaikan di nomor 0811-3400-899. Sampai jumpa di Ruang Dokter episode selanjutnya.